Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. La Plaza de Abastos de Villagarcía abrirá sus puertas este Jueves Santo para facilitar las compras de producto fresco para los festivos de Semana Santa. El viernes cerrarán las instalaciones y volverán a funcionar a pleno rendimiento el sábado, día en el que también se celebra el tradicional mercado ambulante. Soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE desde la Ría de Arousa, donde hay más noticias que te adelantamos gracias al avance informativo que patrocina Cobre San Rafael.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El conflicto de la Mejilla va a provocar la pérdida de 5.000 empleos directos e indirectos y la desaparición de 2.500 negocios auxiliares, según UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
El PP ha desvelado en las últimas horas el nombre del último candidato a las elecciones municipales de mayo que faltaba por confirmarse en los concellos de la comarca de Osalnés. Nos atiende en este Herrera en COPE el hombre que encabezará la lista en Meaño. Suso Sueiro, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Canto tempo le va traballando na candidatura do PP?
Bueno, é un tema bastante complexo. Por supuesto que desde que dimo paso a ser o presidente da xestora, en Meaño, pues estou a cargo desta agrupación, ¿no? A candidatura, eu sinceramente levaba tempo dicindo que eu, por situación familiar, unha situación familiar complexa, como a persona maior a cargo, el traballo e tal, pues non podía dedicarle todo o que eu quixera a formar parte como cabeza de lista desta candidatura. Pero, bueno, pois, ao final, varias personas, diferentes afiliados, simpatizantes, me o pediron e me vi na obligación de dar o paso adiante, non? Para por fin, xa, sacar adiante este proxecto dunha vez por todas.
E que reto se marca vostede para o 28M?
Que reto? Bueno, pois, primeiro de todo, volver a, digamos, a xuntar o que é o Partido Popular en Meaño, non? A esta familia toda de simpatizantes, de afiliados e tratar de reagrupar, porque todos sabemos que a situación do Concello de Meaño en cuanto ao PP pues, é delicada neste momento. Todo mundo está, todo mundo é benvido, todo mundo pode participar neste novo proxecto do Partido Popular en Meaño e o reto principal é ese. E a partir de aí, bueno, pois pues, facer unha candidatura fuerte e ir a por todas en cuanto a conseguir a alcaldía para poder, bueno, pues, realizar o proxecto que temos pensado.
O momento é delicado porque tamén facendo un pequeno percorrido pola historia electoral de Meaño no século XXI, sabemos que o PP levaba moitos anos gobernando con maioría absoluta ata que nas municipais de 2019 se quedaba só un concelleiro e o candidato Carlos Vieitez facía un pacto co PSOE para gobernar a cambio de ceder os socialistas á Mancomunidade. Iso levou directamente ao Partido Popular a expulsión de Carlos Vieitez. Que agarda tamén por parte de Carlos Vieitez? Vostede estaría aberto a un pacto? Vostede quere simplemente a maioría absoluta? Cal é o reto de fondo desas eleccións municipais de maio?
Bueno, a realidad é que nos vamos a salir a por todas. Entonces, a realidad é que nos queremos conseguir revalidar a maioría absoluta que Meaño se merece para ter un goberno serio e responsable. Creo que levamos tempo perdido e ese tempo, nos tempos nos que vivimos, despois da pandemia, bueno, pues con moitos tipos de negocios, con problemas a hora de salir adiante, bueno, en general, a sociedade dou un cambio despois da pandemia e temos que recuperar ese tempo perdido, polo cal a nosa opción única ahora mismo é revalidar a maioría, porque temos que tener en cuenta unha cousa. Meaño, o que estabas a comentar, Meaño é históricamente popular. eso o dicen os números. Temos que volver a ter esa familia fuerte e a ser ese equipo fuerte que no seu momento foi.
Cree que o que aconteceu en 2019 lles pode facer máis dano ou lles pode, todo o contrario, sair ben precisamente por esa expulsión rápida e pola xestión tamén a cargo da xestora por parte de Suso Sueiro?
Bueno, eu o que creo é que temos que, aínda que xa se fixo, volver a retomar explicacións do que pasou, pero sin que haya ningún tipo de duda do que realmente pasou foi como foi, e a partir de que todo o mundo entenda o que pasou, tirar para adiante, non falar de pasado. O que queremos é falar de presente e de futuro, e mirar para adiante que o que realmente temos que facer, como decía, para deixar de perder tempo e recuperar ese tempo perdido.
Que melloras precisa me año? Que necesidades veu usted durante estes últimos anos?
Bueno, tampouco vou a poñerme a falar de todo o que agora temos previsto, pero hai varios puntos principales dos que queremos tratar, e por exemplo, un deles que sí podo adiantar e sí podo comentar sería a recuperación da zona dos Pasales, que é a zona onde o Concello de Meaño toca a ría, que está, bueno, creemos que en moi malas condicións. Hai que facer un proxecto amplio, potente, de recuperación dese margen da ría e abrir concretamente a parroquia de Dena, pero o Concello de Meaño, a ría, non estar de espaldas. Eso é unha zona turística con moitísimo potencial, é unha zona dun valor natural que, bueno, pertenece a zona intermareal Ulla-Umia, que estamos ahora mismo, pues eso, tratando de ver como poder facer de abrir esa zona aos veciños, aos visitantes, dar ese valor turístico que se merece Meaño, porque tamén temos que aproveitar a nosa situación para realzar o valor turístico. Hoxe en día, con tantas viviendas turísticas en auge, e non podemos deixar de aproveitar ese tipo de zonas naturales para que sean un recurso máis á hora de que os visitantes veñan ao noso concello.
Un dos proxectos importantes, un dos proxectos estrela do Partido Popular de Suso Sueiro, agora tocalle definir, non, as persoas que o acompañarán na candidatura.
En eso estamos, e a verdade que teño que reconocer e teño que decir públicamente que estou gratamente sorprendido da moi boa acollida que estamos a ter das persoas con que estamos a falar para formar parte da candidatura. Non é fácil, hoxe en día moita xente non quere dar ese paso adiante, non, de formar parte dunha lista, dun partido, como neste caso PP, pero en cambio estamos moi contentos porque estamos tendo unha acollida moi, moi boa. Temos que, bueno, pues perfilar, temos moita xente que si nos quere acompañar, nos quere dar ese voto de confianza. Entonces, bueno, pues ahora mismo estamos perfilando, en breve trataremos de sacar xa a candidatura completa.
Perfecto, pois din que os últimos serán os primeiros e o PP de Suso Sueiro quere recuperar a maioría absoluta que lle permita gobernar en Meaño durante o próximo mandato. Sorte, Suso Sueiro, na carreira electoral, e gracias por atendernos.
Moitísimas gracias.
Cope Ría de Arousa
96.7 FM.
Te contamos también la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Los procuradores gallegos se ofrecen como mediadores en el conflicto que llevará a la huelga a funcionarios de justicia a partir del próximo 17 de abril.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.